Vom reveni azi la povestea domnitorului Constantin Brâncoveanu, începută de istoricul și scriitorul Vasile Lupașc cu 2 săptămâni în urmă. Brâncoveanu și-a atras ura și suspiciunea atât a turcilor, cât și a unor boieri din Țara Românească și Moldova, cu toate că domnitorul a dus o permanentă politică de echilibru între Imperiul Otoman și cel Habsburgic.
După o încercare de alianță cu Petru cel Mare, țarul Rusiei, în 1711, Brâncoveanu pierde definitiv încrederea otomanilor. În Moldova este numit în acea perioadă Dimitrie Cantemir, ca voievod, și una dintre sarcinile sale este tocmai aceea de a informa pe sultan despre fiecare acțiune a lui Brâncoveanu. Ura lui Dimitrie Cantemir pentru Brâncoveanu este bine cunoscută în istoria noastră. La rândul său, Cantemir va trece și el de partea rușilor. Voievodul moldovean credea cu tărie că Imperiul Otoman își trăiește ultimele clipe. De altfel, cea mai cunoscută lucrare a sa, studiată și apreciată în toată Europa creștină, se intitulează Creșterea și descreșterea Imperiului Otoman. Pentru moment, Brâncoveanu și-a păstrat tronul, dar turcii nu i-au iertat încercarea de trădare din 1711 niciodată. Răzbunarea lor a venit abia după 3 ani. În 1714, când Brâncoveanu nici nu bănuia că ar mai putea avea dușmani puternici. Însă rudele lui, Cantacuzinii, cei care îl sprijiniseră până atunci în domnie, se întoarseră de această dată împotriva lui.
Se pare că aceste uneltiri interne au rezonat perfect cu teama turcilor față de bogăția extraordinară adunată de domnitorul muntean.
Sultanul bănuia de multă vreme că asemenea bogăție va fi folosită în curând pentru înzestrarea armatei țării românești și finanțarea unei coaliții împotriva Imperiului Otoman. Constantin Brâncoveanu, domnul țării românești, a fost mazilit în anul 1714. Împreună cu familia sa, a fost dus la Istanbul și închis la Edicule, iar toate averile sale au fost confiscate. El a fost acuzat de alianță cu dușmanii porții otomane, adică cu marile puteri creștine, Austria, Rusia, Polonia și Veneția, de corespondența sa cu Viena și Moscova, cărora le-ar fi furnizat informații secrete despre turci, de cumpărarea de moșii și construirea unor palate peste munți în Transilvania, semn că voievodul își pregătea retragerea acolo, de depunere de bani în bănci din Viena și Veneția, precum și de baterea unei monezi cu chipul propriu. Un alt cap de acuzare era acela că domnitorul petrecea prea mult timp la Târgoviște, oraș pe care turcii nu îl puteau controla.
În condamnarea voievodului muntean, un rol important se pare că ar fi avut și uneltirile ambasadorului Franței pe lângă poarta otomană, care se temea de creșterea puterii Austriei.
Pentru a-i se salva viața, i s-au cerut lui Brâncoveanu 20.000 de pungi cu aur, aproximativ 11 milioane de galbeni, o sumă uriașă, imposibil de plătit chiar și de către beiul de aur, cum era poreclit Brâncoveanu la Istanbul. Pe 15 august 1714, când creștinii pomeneau adormirea Maicii Domnului, chiar în ziua în care voievodul împlinea 60 de ani, a fost adus împreună cu ceilalți prizonieri la Yali Köşkü, pavilionul mării. Erau prezenți sultanul Ahmet al III-lea, marele vizir Gin Ali, reprezentanții diplomatici ai Franței, Angliei, Rusiei și Austriei. Li s-a cerut românilor să renunțe la credința ortodoxă strămoșească pentru a fi grațiați, dar voievodul și-a încurajat fiii să fie puternici în credință.
Cunoaștem povestea tragică a lui Brâncoveanu și a fiilor săi, cărora li s-a tăiat capul înaintea tatălui la porunca sultanului, acesta crezând că astfel domnitorul român va ceda.
Brâncoveanu, îndurerat, și-a făcut semnul crucii spunând: Doamne, fie voia ta, și-a întins singur capul său călăului. Se spune că martorii la eveniment au observat că voievodul se uita undeva în sus, cu privire fixă și vie, ca atunci când te uiți la un om cu care vorbești, cu care ai o conversație. Mulți dintre cei aflați acolo au simțit prezența unei entități care l-a sprijinit pe vodă Brâncoveanu în acele clipe cumplite. Fiul său cel mic s-a înspăimântat și a vrut să renunțe la credința sa. Dar, ce credință desăvârșită, tatăl l-a încurajat să se poarte ca un adevărat prinț creștin și să primească moartea, nu o cara păgânilor. Exista încă din antichitate credința că faptele regelui sau ale voievodului se răsfrâng direct în soarta țării. Din acest motiv, Decebal s-a sinucis nu de teama captivității, ci ca nu cumva, prin capturarea sa, poporul să devină simbolic prizonier. Aceeași credință a avut-o, presupunem, și Brâncoveanu. Dacă el ar fi devenit musulman, întreaga țară ar fi trecut cel puțin simbolic la islamism.
După martiriu, trupul lui Brâncoveanu a fost aruncat în Marea Marmara, fiind pescuit de niște greci care l-au îngropat pe o insulă din largul mării. În 1720, văduva Marica l-a adus în țară și l-a înmormântat la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București, ctitorie a Domnului. După mai multe dezgropări și cercetări ale rămășițelor, la 21 mai 2014, în ziua Sfinților Împărați Constantin și Elena, a avut loc o procesiune cu moaștele domnitorului, care a pornit de la Catedrala Patriarhală din București până la Biserica Sfântul Gheorghe Nou. Rămășițele marelui domnitor Brâncoveanu vor rămâne expuse în Biserica Sfântul Gheorghe Nou, cu excepția unor viitoare evenimente religioase.